Tusen takk, dere har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtte av dere alle sammen. Det tid for
fredagskos.
Ingen kims, ingen kos.
En podcast fra Podplay.
Her er vi i gang. Velkommen Alex, har du...
Takk, takk.
Ja, det var med nød og neppe du kom deg hit i dag.
Ja, det var bare så vidt rakk.
Nei, sånn nesten hver gang.
Ja, men det er noen med å alltid ha opplevelsen av å være i en krise.
Ja, det er akkurat det. Og føler du deg forberedt på alle hverdager uansett? Liksom, våkner du med liksom tanken at denne dagen kommer til å gå så bra?
Nei, aldri. Nei. Jeg våkner alltid ut med at, oi, krise.
Ja, ja, ok.
Og så må jeg sette gang setupet utifra at det er et eller annet sted det brenner.
Ja. Du er, med andre ord, du er forberedt. Det er det.
Nei,
det er
sånn. Ikke si det, for jeg blir jo overrasket. Jeg håper jo på en morning sånn, ja. Liksom, åh, så deilig. Men nei da.
Ja, men det du kan tenke deg, det er at, det er, all right, at ikke, kanskje du er helt forberedt. Nei, de du møter, de ikke er helt forberedt på hva du finner på, som egentlig er
den største utfordringen. Ja, jeg vil si at ingen er forberedt.
Nei, nei, nei. Ikke engang jeg, etter alle disse årene. Og det at jeg lever er jo et mirakel. Men, ok, vi skal ha nå en spesial, og vi skal starte med det som vi alle trenger å være, som vi nettopp snakker om. Det er å være alltid brett, som Speidra sa i gamle dager.
Alltid brett. Og da har vi fått besøk av Fred, dobbelt D.
Ja, og, men nei, jeg hadde et ordspill, så jeg skulle si at nå er det jul igjen, skal jeg si.
Ja, det var
gøy. Velkommen hit.
Jeg tenkte at det Fred Double D, tenkte jeg. Ja. Du er jo en av de få som skriver Fred med to D-er.
Ja. Ja. Velkommen hit, Fredrik Jul.
Mange takk.
Da er vi på god jul.
Jo, for det, men nå skal jeg fortelle en
anekdote.
En anekdote.
Ja.
Om min oldefar.
Ja.
Han tok da Bergensbanen.
Ja.
Og møtte da en herremann der.
Ja.
Og så presenterte denne herremannen seg.
Ja.
Han sa, ja, dette heter Herr Påske. Og da sa jo min oldefar at,
god
ja, jeg heter Jul. Han ble slått rett ned.
Nei.
Av Herr Påske.
Oi. Ja, for herr Påske tror ikke det var en fornærmelse.
Så, Påske tok rotta på jula?
Ja.
Oi. Ja, det, hvem skulle tro det?
Hvem skulle tro det?
Nei, der ser du. Og det som er foranledningen til dette er jo at hele verden har gått på dunken, som alle vet, og Jonas Gahr Støre har sagt at det vi trenger å være forberedt på i dette landet her, som ingen har tenkt på lenge, fordi vi bare er opptatt av slankesprøyter og Eurovision, så er det at plutselig så er det bare krig. Ja. Og så har vi ikke forberedt det hele tatt.
Vi har altså en statsminister
som har gått ut. Det kan bli krig.
Vi har en statsminister som har gått ut og sagt at det blir krig.
Nei, ikke at det blir, ja, men det kan bli.
Jeg har i hvert fall nevnt ordet krig, og det er lenge.
Ja, men han har nevnt det, og han er statsminister, så han er i krig.
Ja,
han er i krig.
Han er i krig. Skal vi andre bli med på den krigen?
Ja, altså, det er ikke sånn at vi får noe valg der, sånn, ikke sant? Men du sier jo det at du står hver dag og er forberedt på krise. Ok, da skal vi sjekke det nå, fordi jul...
Jul er ikke påske.
Det er lettere med Fred. Og Fred er jo landets primære prepper. Altså, han har gjort dette til sitt fag.
Pepe.
Og det der med at vi skal være klare og ha ting vi trenger i tilfelle krise og så videre, og sånt, det har jo faktisk Fred gjort noe med. Vi har ikke gjort noe med noe som helst, egentlig. Han har gjort det.
Og satt opp en... Nå må du holde kriseplaten for deg selv.
Nå er brillene enda skjevere enn i sted, det sier jo ikke litt her.
Men vi har vært på tur før, Fred.
Nei, men vent litt grann nå.
Nå er du seriøs.
Ja, nå er jeg seriøs.
Hva skjedde?
Jeg fikk barn.
Ja.
Tenk på det.
Ja. Du fikk barn.
Jeg fikk barn, og så følte jeg et veldig ansvar for dette barnet. Og da var det jo sånn transportstreik når Elektra var liten. Og jeg har ikke pupp, så jeg måtte liksom mate dette barnet også.
Oi. Og hva gjorde du da?
Nei, da måtte jeg bare kjøpe masse mat. For jeg tenkte at uansett om det blir krig eller solstorm, så må jeg kunne mate dette barna.
Ja.
Og det var mitt ansvar. Og der begynte
preppe-eventyret. Og så bygde det seg opp.
Og så kom jo DSB i 2018 og mente at du er en del av Norges beredskap. Og da tenkte jeg, jøss, er jeg det?
Ja. For det vi må, sånn at lytterne henger med her nå,
ja.
Forklar hva virksomheten din er.
Det er nødpakka.
Ja.
Og det er da, jeg har bare gjort det enkelt for folk.
Ja.
Så du har alt oppe i en nødpakke. Ja. Mat og vann. VMV. Vann, mat, varme.
Ja.
Sånn at alle er litt forberedt, for da slipper alle å komme til meg. Ja. For de vet at jeg har så jævlig mye greier.
Ja, så du har satt sammen sånne pakker som egentlig alle bør ha hjemme.
Ja.
Ja. Ja, hvor, men fortell om virksomheten, altså hvor, stor, altså hvor mange sånne pakker er i omløp rundt omkring og så videre?
Ja, det er mange altså, ja. det dundrer, i hvert fall etter Jonas sa krig, ja. For altså, totalberedskapsmeldingen, ja. Så har det jo vært sånn hockeystick-salgvariant.
Selvfølgelig, for når regjeringssjefen sier at det er krig, ja. Så begynner folk å, det skremmer jo folk.
Det skremmer jo folk, og da tenker de, oi, må jeg ordne opp dette nå? For de begynte jo allerede 2018. Og da sa folk, ja, kjempefint det, og det, ja, det, ble, det er bra, vet du. Ja. Men, så, men nå har det jo skjedd masse, Ukraina har skjedd, masse ekstremvær, altså hans og flommer og alt sånt. Trump, ikke minst! Ja. Så han er min beste ambassadør. Ja. Så nå går han, så nå er det, men nå blir det jo
men
da...
Men nå er Jonas Dahl, da.
Nå er Jonas Dahl. Mm. Og Musk, og alle gutta er jo nå jobber jo for meg, kan du si da.
Ja, for ja, men jeg har også merket det samme, fordi at dette er ikke, har egentlig aldri vært noe tema i mitt liv så langt, inntil nå det siste året egentlig. Så kona mi for eksempel, som ikke er så spesielt bekymret av seg, hun er sånn stadigvæk sånn at, herregud, har vi dritet oss ut? Vi har jo ingenting, vi har jo ikke sånne vanndunker, vi har jo ikke fyrstykker, vi har jo ikke noe sånne knekkebrød, eller hva det er for noe man skal...
Har du ikke knekkebrød?
Nei, jo, yes. Men det er liksom fire stykker på bånda av pakka, ja. Ikke sant? Men det er ikke noe sånn at du kan leve på det i flere måter.
Nei, så du må ha nødpakka, du.
Ja, det er det man trenger.
Jeg tror Jonas må ha et par av de.
Nei, for det viktigste er, og dette er jo ikke kødd, men det viktigste er, for nå skjer det så mye, og, det er, og alt vi holder på med er jo strøm. Ja. Og blir den strømmen borte, da kan vi ikke drive med det her.
Nei.
Vi kan ikke drive med en dritt. Vi får ikke lada Teslaen, vi får ikke vann. Dritten vår blir ikke borte. Nei. Da kan man bare begynne å tenke deg Oslo sentrum.
Ja, men heldigvis så har de nødaggregat i kloakksystemet, ja. I Oslo sentrum, ja. Så der kan enkelt strømmen gå, ja. Ja, så lenge de har diesel.
Ja, så lenge man har diesel.
Jeg har tenkt på en ting, Fred, og det er at den generasjonen, eller et par generasjoner siden da, før 2. verdenskrig for eksempel, ja. Så var jo altså, motstandsbevegelsen, og det var jo folk som kunne kart og kompass, de klarte å klare seg i skaven, altså folk kunne ting. Ja. Nå er det så vidt vi klarer å knytte skolelisten, det er ingen som kan noen
ting. Det er ingen som kan en dritt, og på 2 generasjoner så all kunnskapen blir borte, ja. Tenk på
det. Så det altså, hvordan skal du da lage...
Ja, men hvor er det dere har vært den da? Hva var det dere ikke fikk med dere? Fra forrige generasjon?
Ja, vi har jo fått med oss det.
Ja, ja det er bra. Ja, det er, ikke alle da.
Ikke alle, ja, det er rundt 10% som har fått det med seg. Ja,
ikke sant, gå ut på gata her og finne en 13-åring og si, kan du sløye en fisk? Ja, det tror jeg ikke,
altså. Det kan ikke, han kan ikke det. Og det er det som er det skumle her, at vi har blitt gjort oss så avhengig da, av alt dette som er så fint og flott. Ja. Og det er der det skumle ligger, for skjer det noe, så er vi fucked. Ja. Nei, og da blir det...
Ja, den kunnskapen vi har nå, det er at vi alltid er oppdatert på Fedora-appen, det klarer de.
Ja, det klarer de.
Men når Fedora ikke finnes lenger, så hjelper jo ikke det.
Ja, og ikke Google og ingenting.
Nei.
Jeg snakket jo med Martin Lepperød, ja. Og han sa at hvis du slipper... Jeg har bodd i Oslo hele livet, sånn. Hvis du slipper meg løs i Oslo sentrum uten Google Maps, så finner jeg faen ikke fram.
Ja, men du, Fred, har jo vært sleppig løs i Oslo sentrum før.
Veldig mye. Ja. Og da heldigvis uten en smarttelefon.
Ja, det tenker jeg opp. Eller kunne folk visst hvor du har vært.
Ja,
og det hadde vært en helvete. Ja, det hadde gått så dårlig.
Ja. Men så, det vi skal gjøre nå i denne episoden, hvis dere er med på det, både Alex og Freddy, er at nå har vi brakt på det rene at det trengs å være beredt.
Vi må være beredt.
Lord Baden-Baden, Powell, han som startet speiderbevegelsen, han hadde rett, ikke sant? At det gjelder å være beredt også. Og det er jo du, og det er for Alex påstår han er det, jeg vet ikke helt, så vi må finne ut at det har vært, men hvordan kommer man til det nivået i livet at man finner ut at det, her trengs det å være beredt. Da trengs det å ha levd et liv med litt utfordringer.
Ja, og så trenger du å ha en statsminister som roper ulv, ulv.
Ja, men vi skal vi ikke snakke litt om utfordringen da? Så vi spoler litt tilbake. Skal vi gjøre det? Skal vi begynne?
Hvor skal vi begynne?
Nå skal vi hente litt kaffe, og etter det så skal vi høre hvordan dere for eksempel møtte hverandre og fant ut av i hvert fall noe sikkert.
Eller i hvert fall hvordan vi ga oss selv utfordringer.
Ja, heng med.
Første sak. Hvordan møttes Alex og Fred?
Ja, dette er Alex og Per, eller nå er det Alex og Per og Fred, for vi har beredskapsentusiasten Fred Double D, eller Jul, eller hva man vil. Han er på pøkken uansett, men dere er to tullinger som kjenner hverandre hele livet.
Vi er to tullinger. Ja, vi har vært ute en vinternatt.
Få høre da, når møttes dere?
Og det var veldig tilfellig. Det var Fred som var ute og skulle handle noe øl eller noe.
Ja, noe på nærbutikken.
Ja, du hadde med deg en DJ fra Hellas.
Hvilket år er vi nå?
Og 1998.
Ja, noe sånn, eller 97.
Ja, rundt der.
Jeg vet ikke.
Ja, du, var, hvor gammel var du da, Fred?
19.
19.
Ja, okay. Han var 19 år. Ja. Og han, du endte opp inne i goggen min.
Ja.
Og så tok det heta.
Og så har jeg blitt her siden.
Ja.
Og vi vann.
Og, vi ja, det, men, og det morsomste var jo alt det jeg brukte deg til.
Du brukte meg, ja, du misbrukte meg.
Jaha. Jeg følger faren din, tror jeg det. Faren din, han sendte faktisk folk på meg.
Ja, faen ville han mente at du hadde lurt meg inn i pornobransjen. Noe som var tilfelle.
Ja.
Og Sasha Gabor, og det var jævlig mye. Ja, men da var vi var jo veldig forberedt.
Ja, men du skulle jo
på nachspiel.
Ja, vi forberedt. Ja, var forberedt på nachspiel.
Ja, vi var veldig okay. forberedt på
det. Bare for at folk skal henge med her nå igjen da, så Sasha Gabor var jo den høyt feirede norske pornostjernen som gjorde seg gjeldende som Burt Reynolds lookalike i mange internasjonalt.
Ja, han var med i programmet filmer. Vårt Folk i farta.
Vi lagde film om han i Amerika.
Og det handlet om nordmenn som gjør det dårlig i utlandet. Og ja. Det hadde jo han gjort.
Ja. Men altså, Sasha, han var veldig proff og ville jo helst lage flest mulig film hele tiden. Og det var også planen hans. Han kom på besøk til deg.
Ja, og det gikk bra. Helt til Fred fant ut at han ikke hadde legitimasjon.
Ja, men, jeg må spørre. Altså, bare de som lytter skal få sjanse til å forstå dette her. Altså, Sasha var da hjemme hos Alex, for han ville spare penger. Han var gjerrig over dette, for å si det sånn der. Og bodde hos deg, og så skulle han lage film der. Og du hadde da rekruttert Fred som den mannlige artisten i den filmen da.
Jeg skulle bli den nye Burt Reynolds. Nei, ikke Burt Reynolds, jeg skulle bli han
nye Sasha Gabor.
Nei, hva heter han der? John Rocko. Holmes!
Nei,
jeg skulle bli den nye John Holmes.
Rocko.
Nei, Rocko. Ja, men det var han norske, det.
Nei, ja, han kom senere, men du hadde jo original Rocko.
Ja, original Rocko. Men du var sånn 19-20 år eller noe sånt da. Ja. Og så kommer Alex der og sier at nå må du gjøre dette her,
Fred. Nå må du steppe opp.
Og så... Det var hele instruksjonen du fikk, eller?
Ja.
Hvordan lager man en pornofilm var jo egentlig greia.
Ja, det var greia.
Man skulle bare se hvordan det fungerte.
Men nå vil jeg gjerne høre Fred si... Jeg har hørt deg fortelle om det og sett opptak.
Ja, så vi skulle jo spille inn... Og det er alltid hyggelig å ha seg. Så jeg tenkte at ja, vi kan jo bli med på det. Men så var jo han så streit. Og han virket jo ikke så streit.
Sasha?
Ja. Langt ifra streit.
Nei.
Men så plutselig ble han streit.
Ja.
At jeg måtte ha legg for å være med den pornofilmen.
Ja.
Og det hadde jo ikke, jeg går ikke rundt med legg.
Jo, for du skulle skrive fra deg rettighetene.
Ja, var det det jeg skulle?
Ja.
Det var bra jeg ikke gjorde det.
For poenget med det Sasha holdt på med da, for han filmet jo med det der kamera han skulle, ja. Og så solgte han dette videre til, han har vi møtt, han ungareren i Los Angeles,
ja.
Som videreformidler disse filmene. Men han får ikke solgt det, han får ikke betalt hvis han ikke kan vise at...
At de er med på det, liksom.
At du er over 18 år, og det er sånne ting, da.
Ja.
Så det er derfor han ble forbannet, for at det der røk penger, det var det var.
Ja, for han ble jo så jævlig forbannet, også.
Ja.
Jeg husker det.
Jeg
har jo filmet alt, jeg har jo det enda på teip.
Ja, det må vi se på.
Ja, det er så morsomt, det ler meg her.
Det koker, vet du, du sitter og er litt sånn, ja, all right, det var ikke så nøyd for deg egentlig. Og så har jo noen har rekruttert en dame, fra en nordnorsk dame som står og venter på soverommet og titter litt i dørspekken. Ja. Skjer det noe snart? Ja. Og så blir det bare prøvd. Og Sasha blir så forbanna, fordi du har glemt å ta med passet som han mente han hadde sagt til deg. Og så plutselig så reiser Sasha seg og begynner å knepe opp buksa. Ja, vel, da får jeg gjøre jobb. Ja. Og da stikker hun
da ble det helt krise.
Ja, da ble det helt krise.
Men det morsomme var når han var forbanna fordi at du ikke hadde med passet og sier Alex, hvorfor må vi bare jobbe med uprofesjonelle?
Men da ble fatteren forbanna også. Så alle ble jo jævlig
forbanna. Han sendte jo folk på meg.
Han sendte folk på meg. Ja. Og vi måtte stikke i seilbåten for å komme oss unna. Det var et helvete.
Ja. Men han sendte folk på meg flere dager. I flere uker.
Ja, han gjorde det.
Og da ble det så store fire stykker utenfor. Alex hjemme. Nei, sa jeg.
Men det var ikke hjemme i dag heller.
Men jeg husker du sa det at han hadde ringt deg og sagt at nå sender jeg folk på deg.
Ja. Og han gjorde det. Men dere er kamerater nå.
Ja, vi ble venner. Det var vel 30-årslaget ditt eller noe. Så han begynte å smile.
Ja, begynte å smile.
Han skjønte at den filmen gikk ned.
Ja, den gikk ned.
Det var greit da.
Ja, fy fader.
Men hvis det hadde blitt noen filmavtak, hadde du planlagt hadde du noe liksom manus?
En karriere?
Nei,
ikke manus. Jeg er freestyler som vanlig.
Ok, det hadde ordnet seg på en eller annen måte.
Ja, jeg tror det.
Ok, så
ja, det var begynnelsen da på, kallet, det var begynnelsen. På vårt eventyr.
Mange sterke inntrykk, vi skal straks videre med, og da, det, hva annet er mulig her enn at det ender opp i rockebransjen. Det er klart det blir det.
Ja, det blir det.
Ja.
Andre sak. Hvor legendarisk var egentlig Rubber Club?
Dette er Alex og Per, eller i dag er det Alex og Per og Fred. For Fred er han som skal redde dette landet fra vide verdigheter.
Tenk på at, det.
Ja, tenk på det du. Ja. Det er ansvar det.
Ja.
Det gjelder å være beredt, og Fred driver med da det som heter nødpakka, som ikke engang jeg som kjenner deg har liggende hjemme. Det, her er det en jobb å gjøre, altså.
Her er det en jobb å gjøre.
Ja, vi må forberede oss bedre, men det å ende opp med å bli altså ansvarlig og forberedt og sånn, da må man gått på noen smeller, og det, vi driver nøster opp i litt her nå, da, eller deg, Fred, eller dere to, da, som har hatt en parallell... Det har vært mange opp- og nedturer.
Ja, parallell utvikling.
Vi går nå fra pornobransjen til rockebransjen, eller pub. Det er en blanding av rock og pub her, er ikke det?
Ja, det er det.
Husker noen legendariske røbbepub i Oslo?
Ja, og røbbeklubb.
Røbbeklubb, ja.
Det var røbbeklubb.
Ja,
det var
burning røbber.
Ja, burning røbber.
Vi burna røbber på røbbeklubb.
Ja, fy faen. Ja,
hvordan startet dette her da?
Nei, det startet med at jeg var på turné egentlig.
Med?
Med burning røbber, med bandet mitt.
Det er mye gummi her.
Gjerne mye gummi, og veldig lite av det. Men da, jo, så var jeg i New York og spilte på CBGB's.
Jaså, ja.
Og der hadde det blitt, der hadde røykeloven hadde kommet dit.
Okay.
Så at det lukta klorin og promp inn på CBGB's, altså legendarisk i klubben i New York.
Når var det sånn 2000?
Tidlig 2000-tallet.
Ja, ja.
Og da tenkte jeg at det her er jo ikke riktig.
Nei.
Det skal lukte røyk og whisky.
Det er bedre enn fis og klorin,
ja. Ja, mye bedre. Og så surret vi rundt av USA, og så kom vi hjem.
Ja.
Men da hadde faen meg røykeloven kommet hit også.
Ja.
Så sa jeg, det her finner jeg meg ikke i.
Nei.
Og da fant jeg, da må du starte din egen klubb. Ja. Så jeg startet min egen klubb, Røbbeklubb, for å kunne røyke og drekke samtidig.
Ja.
Så jeg startet Foreningen for Fri Rock, så du måtte være medlem, og da kunne røyke og drekke så mye du gatt.
Ja. Det var fantastisk.
Det var helt, ja, nydelig.
Altså, og klientellet da?
Og klientellet var også helt nydelig. Vi samlet jo alle kameratene våre inne der, og det var jo alt fra bikere til hiphopere til gjengledere og musikere.
Ja, for jeg husker Onkel P og...
Ja,
Tjal
og... Ja, det var jo så mange...
Jeg husker han der Utsi, var ikke det? Han der sametorpedo. Det var hele tiden.
Hele tiden.
Ja, og skihopperen Lars Bystøl.
Ja, Lars Bystøl var...
Han måtte... var på røpepe, og da han etterpå så satt han på toppen av Olmokål. Ja, fy faen,
skal jeg fortelle deg et... For han satt jo alltid igjen, ikke sant? Og da, vi var der lenge.
Nå er det Lars Bystøl.
Ja, Lars Bystøl, vi var der lenge, alltid på røpeklubb, for det...
Du var ikke så pirkete på stengtider.
Jeg var ikke så pirkete på stengtider, for jeg hadde jo egen forening, så vi kunne jo holde på.
Og vi holdt på.
Så med Lars Bystøl, han måtte jeg alltid få en taxi når alle andre skulle hjem. Ja. Og det var da var det tidlig om morgenen.
Ja.
Og da kom en liksom sånn, fader og grei, hvilken dag? Og sånn, nei, nå er det lørdag. Ja, hvilken dato? Nei, jeg husker ikke helt det. Og så sa han, for faen, jeg har jo NM i dag,
jeg. Skulle, ja, jeg husker det. Ja.
Så jeg måtte, jeg sa, skal du NM du nå? Og det var liksom 2 timer til han skulle stå på startstrekken.
Nei, kødder du?
Nei. Så jeg blir med deg, jeg sa. Og så hoppet vi i taxien.
Ja, det skjønner du, du ville jo se det.
Jeg måtte jo se det.
Ja.
Innom han, da bodde han bort på bygda der.
Ja.
Innom han så sa han, jeg må ha noe grønn te. Ja. Og så fikk han seg noe grønn te, og så tok han seg en joggetur.
Nei.
Og da var det en knallform.
Ja.
Og så tok vi taxi opp til Tryvann.
Ja.
Og han stelte seg på startstreken og vant hele jævla NM.
Nei, du kødder.
Ja, han hoppet hele. Ja,
det var bra de ikke testet han da, for
men,
å si det sånn.
Ja, det var like rett.
Han
var beredt.
Han var beredt, ja. Det var det han var.
Han har lagt grunnlaget hos
seg. Han var ikke nervøs et sted.
Han var faktisk beredt hele tiden.
Altid.
Og nå skal jeg finne YouTube-klippet av Lars Bystøy vinner NM i Holmenkollen, altså.
Ja, det må du gjøre.
Han nærbildet av han
og Fred som står oppå der og gleder året.
Ja. Han kom jo på Bæsje Burning Rubber-konsert, og rett fra da han jo vunnet masse medaljer i OL.
Ja.
Og da kom han, man hadde jo ikke noen penger, aldri penger, så han måtte jo, for å ta den taxien til den konserten, så måtte han i hoppdressen sin til han taxisjåføren. Og så for å komme inn på det, så sa jeg det er greit, men da ga han alle medaljene til meg for å være på konsert.
Kom igjen.
Så jævlig med han og gull og sølv og bransje.
Nei, vet du, har du OL-medaljer fra han?
Nei, jeg var en grei, jeg ga de tilbake.
Ja,
det er det. Herregud.
Men jeg hadde dem rundt halsen på giggen.
Ja, det er klart.
Ja, fy faen, det var mye moro.
Ja, det er fett å ha ekte OL-medaljer på scenen.
Ja,
det er tøft.
Det er kult.
Og så husker jeg en gang at det kom en kar gående inn, og så satt han en revolver rett i huet på deg, og så sa han,
da ble jeg forbanna.
Ja, og så sa du, peker du på meg med revolver?
Ja. Ja, da ble jeg forbanna.
Ja, da ble jeg forbanna.
Ja.
Nå var det et raskt skift. Hva var det for noe? Hva skjedde da?
Nei, det var jo mye sånne gjengfolk og,
Nå vi tilbake på Røverklubben
ja. Ja, og da var det vel en kveld en som var litt uenig da som skulle putte en sånn revolver i hodet mitt ja. Og det liker jo ikke jeg, vet du
Jeg trodde ikke det jeg så
Så vi kastet den rett ut
Ja, men hvem var det da?
Ja, det vet jeg ikke, men det var en av disse var en, av, en eller annen av disse gutta ja.
Han gjør ikke det igjen
Han ikke, gjorde ikke det igjen da, for å si det sånn
Det skjedde, fader altså
Ja, der skjedde det mye rart altså Men det var en morsom tid, og det var jo samtidig Dette var jo tidlig 2000 Og da drev jo vi og jobbet for Var det Radio Norge? Nei,
Nei Det var det som ble Radio Norge
Kanal 24.
Kanal 24
Ja, og vi var sånn, jeg var snøekspert
Ja, ok, vet dere hva? Nå må vi Nå var det mye sterke inntrykk her om både hopprenn Og OL-medaljer og gønnere ja. Nå trenger vi litt mer grønn te Og så vi straks tilbake med Snømålingseksperten Fred
ja.
Ja
Tredje sak Hvilken kroppsdel best egnet til å måle snødybde?
Her det god stemning Det altså en beredskapsspesial i dag på Hallux og Fred Vi har besøk av den aller best forberedte i hele landet Og det jo deg Fred og, Som driver da nødpakka,
nødpakka
Som den beredskapspakken alle trenger Særlig etter at Jonas har påpekt at det nå kommer russere snart rullende over Pasvikdalen med tanks Så det gjelder å være klar
Da må du ha nødpakka
altså. Ja. Og, men vi ruller jo liksom opp forhistorien til dette altså, Hva har gjort et menneske så opptatt av å være bredt da Skal du ha opplevd litt da, da det
Ja, du skal ha gått på noen smeller Og skjønt at her det fordelaktig Å være forberedt
Ja, og vi kommer nå fra Den ene vintersportssituasjonen til den andre holdt jeg på å si, Fordi at vi hørte jo nettopp om Lars Bystøl og andre farverike gjester På Rubber Club da, som du holdt på med Men så begynte jo du da Alex med noe for Kanal 24 og, Altså Radiokanalen Hvor Fred ble Hva var det? Snømåling? Ja, for å høre hvordan det henger dette sammen.
Han hadde lagd ny radiokanal, Kanal 24, og jeg skulle være sånn anmelder av skisteder i Norge, hvor det var bra å dra hvis du skulle få pudder og kunne kjøre off-pist og sånt.
Oh, ja.
Så jeg kjørte egentlig rundt. Etter hvert så fikk jeg jo helikopter. Jeg kjørte rundt. Jeg husker jeg møtte deg en gang i Vrådalen, da har jeg vært kjørt heliski over hele Hardangervidda.
Fy fader.
Og så landet vi der, og så skulle vi anmelde snø da, for at jeg brukte Fred som snøekspert.
Hvordan da?
Han kunne da bare hoppe ut av helikopter eller hoppe ut av bilen, og så la han seg ned, og så kjente han om...
Om det var bra snø,
bra snø
hvor mye, og hvor mye snø, og hvor dypt den var.
Og da tok du av deg buksa.
Ja. Så jeg målte med, da dybde med penis
ja, så, Ok, så du trengte ikke verktøy, du hadde det på en måte Du brukte bare kroppens egen målepinne
Ja, og det var alltid dyp snø
Nei,
det var ikke, det var ikke.
Det var Men vi var i mye dyp snø
Ja, det var vi ja, det var.
Så, okay, så, ok, så du ble med som snømålingsekspert
ja.
Og brukte den metoden som nettopp ble beskrevet
Ja,
ja.
Og det fungerte utmerket
Dette må jo resultere til mye nyttig informasjon for skiturister
Masse nyttig informasjon og veldig mye helikopter og
det morsomme var jo at folk sto klare overalt hvor vi kom. Jeg husker vi kom til Trysil en gang, og da var jo alle klare. Fred alle hopper klare. Ut av bilen og kjører penis i snakk.
Så de ble litt sjokkerte, men de fikk nøyaktig målinger.
Ja, det var jo helt nøyaktig.
Ja.
Men det var ikke jævlig kaldt i, håper å si...
Jo, men du vender deg til alt, vet du. Det er innstilling
Men er det ikke sånn Er det ikke noe at lengden blir
Han varmer opp før du målte
ja,
men har ikke dette selve måleapparatet En tendens til å liksom forandre lengden jo, Når du blir eksponert for kullet
Jo, men det er jo nettopp det Det er der du leser Det er jo der målingen kommer ut
Og det er der så, måler du temperaturen
Ja, du måler temperatur
Ok, så det er hvor kaldt er Jo, det er noe sånt nå
Temperatur og dybde
Temperatur og dybde
Dette er veldig proft
Ja, gæren Det er jo teknologi på det
Vi forlot ikke den metoden
Nei, vi forlot aldri den metoden, og jeg bruker den den dag i dag. Jo. Nøyaktig hver gang.
Men var dette her huset som den beste jobben i hele verden?
Det var jævlig fin. Det var mange ganger vi meldte både vær og føre fra hotellrommet.
Ja. Det var ikke alltid du tok målingen i bakken Hentet du på taket i hotellet
Ja, jeg hentet jo ut denne målingen overalt egentlig
Og dypsene overalt
Ja, det var dypsene overalt
Det var ikke mange som dro umålte hjem
Nei, det var mange som ble målt
Det viktigste er å være profesjonell.
Ja, dette her var det selvfølgelig noen som hadde oversikt over og sørget for at alt gikk riktig for seg.
Ja, 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 Svein Melgren, sjefen som går i Radio Rock, han tok imot dybdemålingene.
Ja, han gjorde det. Ja.
Like seriøst hver gang. Det var helt fantastisk.
Ja, det var helt
nydelig. Åh, ja, nei, hvor skal vi ende nå? Nei,
jeg tror ikke vi skal fortelle hvor det endte.
Nei. Ja, ja, men alltid brett er slagordet for denne sendingen. Og du, verden, så mye mer brett vi skal bli nå.
Yes, endelig fredag. Da er det tid for
Sofakos.
Nei.
TV-kos.
Nei.
Vennekos.
Nei, enda bedre. Det er tid for
fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
Fjerde sak. Har du ikke vært på bæsjerken, har du ikke levd.
Dette er Alex og Per, og nå også Fred, i en beredskap spesial, og for eventuelt nye lyttere så er det sånn Fred driver da nødpakka, som er noe alle trenger å ha i tilfelle det drar seg til med ytre tilrop og lyskespark fra russere og kineser og sånt, eller det kan bli krig, som Jonas sier da.
Ja, eller generell nød.
Så er det altså da sånn at teorien her er at det som setter for eksempel Fred da, i stand til å ta hånd om beredskap, det er at man må ha hatt litt motgang underveis og lært seg å måtte ta litt tak da. En annen ting som dere to har felles, Alex og Fred, er jo at det har med Berserk å gjøre, den kjente skuta hvor Jarle Andøy er kaptein, som har vært rundt overalt og gjort seg gjeldende på ulike vis, de som vet det vet. Alex var med en periode på, hvilket år var det omtrent?
Det var 2002, 2003, 2004, 2005.
Du var lenge borte i hvert fall.
Ja, og i 2006 trakk jeg meg fra Berserk.
Ja, og da trengte du jo en til å ta over, og hvem ble det?
Det ble Fred. Fred og hans venn Knut.
Ja, få høre om det vaktskiftet der.
Det var ikke bare bare.
Det var ikke bare bare.
Der var det mange skjær i sjøen.
Det var mye skjær, og ikke på alle.
Ja, dere trodde dere skulle på sånn cruise-tur.
Ja, vi skulle til Karibien og slappe av.
Ja, men det ble
det var ikke tilfellet.
Nei.
Men du fikk jo unger, så ja. Du ble hjemme. Ja. Samme skjedde jo med meg litt senere, men jeg tok deg over.
Ja.
Og så sa Alex til meg på avskedsparty. Husker vi hadde avskedsparty?
Ja.
Da sa han at nå får du kjørt deg.
Ja.
Da fortalte han hva det innebar å være kokk ombord i Berserk.
Og du skal være kokk, ja, det var det.
Ja, for jeg tok over kokkebinden.
Kokkejobben.
Og der har du beredskap, så vi begge har jo lært mye om, for da må du jo tenke litt om.
Altså, når du er i øde farvann langt alei, så kan du ikke bare velge å vrakke, da må man...
Du må tenke frokost, middag, lunsj, for fire stykker, kanskje fem stykker i et år.
Jeg gjetter på rasjonering.
Rasjonering, og så må du holde... Det som er viktig er jo, du vet hva som skjer med folk som ikke har fått til seg mat, da blir det sånn hangry.
Forbanna,
ja, nettopp. Ja. Og ombord et sånt skip, så må du holde folk blie da, for du kan ikke ha rabalder, for da blir det farlig, ikke sant? Så kokken har en veldig stor og viktig oppgave.
Ja, og alle ombord elsker kokken.
Ja. For de kommer og får seg litt å spise og en god prat.
Men du trodde jo du var kaptein.
Jeg er jo alltid kaptein.
Ja. Og der,
det var da,
der,
da skal det seg.
Skal det seg.
Så jeg ble jo pelmet av denne båten før vi hadde sjøsatt.
Før du gikk fra land?
Ja, da sa Jarle at det er bare en kaptein her. Ja. Så jeg var jo i skrubben nesten hele turen.
Ja. Det er smalt.
Det er smalt.
Og altså, du var nebbete med Jarle?
Ja, jeg skulle jo drepe den.
Ja, det, okay. Ja, tenkte, og dette var før dere hadde dratt?
Før vi hadde dratt, så jeg tenkte at han må jeg bare fjerne.
Ja. Hvordan gikk det,
ja? Ja, for dette blir jo alt for streit. Det går ikke.
Nei.
Men da fikk jeg tilsnakk, da fikk voksen kjeft.
Ja, du gjorde det, ja. Ja. Ja, ja.
Og så ordnet det seg også.
Det ordnet seg, men du endret deg jo du også.
Jeg endret meg også.
Ja. Fra å tro du var kaptein til å bli kokk.
Til å bli kokk.
Ja.
Så jeg fant min rolle da. Men, si, og det er jo den rollen jeg da enda har da.
Ja, men du lærte
kokk
av det.
Kokk for Norge.
Det lærte du av.
Ja, det har jeg lært av.
Ja. Hvilke sånne opplevelser underveis på seilasen tenker du er liksom relevant i forhold til dette med beredskap nå da? Altså at du, noe du lærte av eller ja?
Du lærer jo mye av det som Alex var inne på tidligere, at du har jo, jeg hadde jo ansvar for fem mann som ikke skulle bli sure.
Ja.
Og vi hadde jo ikke noe annet utgangspunkt enn Amundsen, og han hadde brukt 3 år på den reisen vi tok.
Og her må det jo også sies at alle de hadde litt anlegg for å være sure også.
De hadde veldig anlegg for å være sure, ja. Så da må du tenke deg ekstra nøye om. Men det er klart det er mye mat som skal ombord til 3 år til 5 voksne mannfolk som ikke skal bli forbanna på 3 år.
3 år om gangen? Så...
Ja, det var det vi tok utgangspunkt i. Det var ingen som har vært der siden Amundsen. Vi var jo neste mann ut.
Ja, for det var
da må du ha næringen i orden.
Ja.
Og det var vel da Jarle Andøy kom på den legendariske ideen at han skulle ha Knut til å sette på motor på jolla.
Ja, og det gikk jo ikke så bra.
Men hva skjedde da? Hva var det?
Knut satte den på, ga båndgass, og så gikk hele båten rundt, og så sank den.
Og så sank den. Og det var også før vi dro
på. Og så hørte du Knut, hva i helvete? Ja.
Hvor?
Dette var i Karibien.
Åja, oh ja, men der er det jo ikke så kaldt.
Nei, så vi testet jo båt og mannskap i Karibien, ja. Og da fikk vi forska en del.
Og så fikk Knut sparken.
Og Knut fikk sparken, og ble igjen på Kuba.
Ja. Ble satt i land på Kuba?
Ja, ble det.
Hvordan gikk det da?
Nei, det gikk jo ikke så bra.
Han var gamle manageren til Hank von Helvete.
Ja.
Og han er sintologen.
Ja, sintologen og Knut.
Ja, sintologen ble en annen.
Ja, det her er så immer sånn her. What can possibly go wrong?
Det gikk så gærent, altså.
Vi gikk helt
gafa. Men vi klarte turen, da. Klarte på grunn av god beredskap.
Ja, men dere dro jo til Guantanamo Bay også.
Ja, det gjorde vi også.
Ja, hva skjedde der?
Ja, det, vi ble jo veldig...
Vi skulle bade på Guantanamo Bay.
Ja, vi skulle bade der.
Og så kom det bare telefon fra henne.
Get those people out of the water!
Ja.
Now! Now!
Men vi søkte tilflukt der, for vi latet oss som vi hadde motorproblemer. Og da er det jo da Maritime Law, som sier at det, alle må få komme inn da,
ja, ja.
Hvis de har trøbbel.
Ja.
Men det var ikke de så interesserte.
Ja. Guantanamo ligger jo også på Kuba da, ikke sant?
Riktig. Så, ja. Det er jo et amerikansk område på Kuba som ble forhandlet fram under grisebokstavopplegget.
Ja, ja,
ja. Det har de enda, tenk på det. Det er ganske spesielt.
Ja.
Men der er de blitt tatt i fange da. Så de ville ikke at vi skulle komme inn og se de fangene.
Nei.
Men vi ville jo bade, for det var jo varmt. Og det er jo klart at du må bades.
Det var jo selvfølgelig for å lage litt
spetakkel. Ja, det var bare for å lage spetakkel.
De kom jo ut i båter med maskingevær.
Ja, ja, det var helt, det var så sinnet.
Kommer dere opp av vannet da?
Ja, ja, ja.
For du sa at har dere motorproblemer, så bader dere ikke.
Nei,
det var poenget.
Fikser dere med motor, men de sa vi er opphetet. Så vi må kjøle oss ned. Men det gikk bra det, altså vi kom inn, og vi kom veldig fort ut igjen.
Ja.
Ja.
Så hva lærte du av det da?
Det lærte av at alt er mulig.
Uansett.
Uansett,
ja.
Til og med Guantanamo.
Men var det egentlig sånn her situasjoner hvor du tenkte at oi, her var vi litt dårlig forberedt, gitt?
Ja, ja, men du parkerte den bilen inne på Saga Kino.
Ja, men det var en helt annen setting.
Ja, men, da
men jeg lærte ikke så, men vi var veldig godt forberedt.
Ja.
Så jeg lærte at vær godt forberedt.
Ja. I likhet med alle som hører dette, så vil jeg høre om bilen som ble parkert inne på Saga Kino, så da kommer vi tilbake med det om litt.
Femte sak. Hvor burde man ikke parkere bilen?
Ja, hei hei alle sammen, da er vi tilbake igjen. Det er mulig at det ikke blir sånn stringens i timelineen her nå, men Alex nevnte noe med en bil som ble parkert på Saga Kino. Jeg tenkte det, og det holder for meg, det vil jeg høre om.
Ja, Saga Kino ligger da midt i Oslo, det er ingen parkeringsplass der, for å si det sånn. Men du klarte å parkere i bilen inne på kino?
Ja, inne på kino. Altså.
Hvordan gikk det til?
For vi skulle på nattklubb.
Ja, vi skulle på nattklubb.
Hva heter den klubben?
Pasha-klubb.
Pasha-klubb, ja.
Ja.
Og da kjører du inn på bak. Den ligger jo bak.
Det er nødutgangen.
Ja, der hvor du går ut av Saga Kino.
Ja.
Men så hadde ikke jeg bremser.
Og ikke brekk.
Og ikke brekk.
Nei.
Men det hadde vi glemt.
Ja. Vi hadde glemt det, så vi måtte parkere i biler for å stoppe da.
Og ja, sånn, du måtte ha noe bremse i.
Ja, og så var det ikke noen biler der. Nei. Så vi gikk rett inn nødutgangen.
Vi gikk ut av bilen, og så trillet den bilen bare videre
inn. Ja, sier hun, endte bilen inne på kinoen.
Ja, inn nødutgangen, og så forsvant bare bilen.
Så sånn ikke mer.
Og så dro vi, ja,
for der blir jo trapp det, så vi kjørte ned trappa.
Ja.
Nei, ikke trappa, det er sånn, ja, det går nedover da. Men det er ikke trapp, men det er sånn nedover. Men så var vi på nattklubb lenge vi.
Og
vi rygget bare ut igjen, og så stakk vi og kjøpte kebab på Egertorget.
På Egertorget.
Fem om morgenen.
Ja.
Og breksladd.
Breksladd på Egertorget.
Donuts opp på Egertorget.
Ja, folk dro og slo i taket. Ja,
og så bare la en inn til bua der, og så Alex, to kebab. Og vi fikk servert og spiste og dro igjen.
Og dro.
Ja, men dette er jo...
Det var før Breivik, for å si
det
sånn.
Ja, det var 90-tallet.
Ja, ja, ordentlig. Men da, ja, ikke sant? Diagnose 90-tallet.
Ja.
Det er som, var det ikke Anne Kassel sier det, at det er de som sier at de husker 90-tallet, de var ikke der.
Ja, de juger.
Ja.
Så det er veldig lite vi egentlig husker.
Veldig lite vi husker, men vi husker disse nøkkelepisodene.
Ja, små detaljer. Ja. Saga i kino.
Ja, ja. Ja. Ja, nei, nå skal vi prøve å huske en til. Vi er straks tilbake.
Sjette sak. Hvor rocka er egentlig nødpakka?
Det
Ja, nå det musikk her snart. Det, altså, det, saken er det at vi driver med beredskap spesial her i Alex og Per. Vi har besøk av Fred, som er sjef for, og har gått på såpass mange smeller at han vet ting om hva man trenger å være forberedt på. Og den sikreste måten å få seg en del på trynn på, det er å gå inn i rockebransjen, er ikke det, Fred?
Jo, helt garantert.
Ja, så det gjorde du?
Men jeg hadde gjort det igjen.
Ja, ja, klart det.
Ja, 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 det gjorde jeg.
Og hvordan startet det for deg?
Nei, det startet vel, det var vel rett før, før jeg møtte Alex, sånn i det segmentet der, hadde jeg et sånn rockeband som het Burning Rubber.
Ja. Og legendeband.
Det var tøft, ass.
Ja, det var tøft band.
Ja.
Med kåken ut på trommer.
Ja, og da hadde vi, og vi var jo, men dette var jo akkurat da musikkbransjen begynte å bli streit. Ja. Og vi hang jo igjen i våre idoler, så at ja. Rock'n'roll var rock'n'roll, så vi ja. Levde jo rock'n'roll. Punken. Så vi var til og med nekta på Blitz, vi, for at vi var så gjerne, liksom. Og det var skikkelig hardcore punk, var det vi var sinne, hatet alt, og bare mente at det her må det ordnes opp. Og det endte jo i arrestasjoner, og det var så mye slåssing, og jeg var så forbannet,
det var et helvete. Dere hadde en trommelslager som klarte å hisse på seg hvem som helst.
Hvem som helst. Og det var jo, ja, det var mye moro, altså.
Ja.
Og så var jo Burning Rubber, og turnerte jo mye med Turboneger, og ble jo palma av der etter jeg skulle ha livet av manageren. Og
de skulle ha konsert opp i rumpa hans.
Ja, og jeg sa, I'm gonna have a gig up your ass, and it's gonna be packed. Det likte ikke han var livet tidlig.
Nei, da fikk du sparken.
Det var han som var scientolog, ikke sant?
Nei, det var en annen.
Ja, fordi scientologen, han var bare manager for Hank.
Ja, det var feinere.
Ja, var det. Så, men hva skjedde med rockegreiene da, eller Burning Rubber?
Ja, Burning Rubber var jo, så dro jeg på Berserk.
Ja.
Og da ble det jo Berserk Bastards ut av det.
Ja.
Og for når jeg kom hjem, så skulle jo egentlig de bare vente til jeg kom hjem, skulle vi gi ut plate og dra på turné.
Ja.
Men da hadde jo de alle ligget med hverandre, og hverandre sine damer, og det var et helvete, og folk hadde kjøpt flyktdommer.
Flyktet til utlandet.
Ja, det kan lage litt dårlig stemning.
Ja, det var dårlig, og folk flykta. Det var, jeg fikk jo ikke styr på noen.
Nei.
Og da ble det Berserk Bastards i stedet.
Og trommeslager K. Knut, han møtte jo aldri opp.
Han møtte jo sjeldent opp.
Ja, for det er jo sånn at selv om du nå er antagelig veldig opptatt med nødpakker og sånt nå, ja. Så driver du jo fremdeles med musikk da. Det er jo ikke lenge siden jeg så her at melding fra deg om at det var noe Erik By. Eller hva, fortell
jo,
om det.
Jo, nå har jeg jo gitt ut nå driver jeg og tolker Erik By.
Ja.
Og får liksom, få satt Erik By på kartet igjen. For han er en stor mann, altså kjempen, giganten.
Ja.
Så nå er det det ærefulle oppdraget å tolke Erik By. Så har jeg gitt ut første single nå, Whoop Jamboree, som er da samling til en fest. At du må seile hjem til fest. Og det var det vi gjorde.
Ja,
ja, du hadde release på Sukkerbiten utenfor operan.
Ja.
Og det var helt nydelig.
Det var nydelig. Og vi så, hadde med oss Balder på
alle spurte
på
meg
gitar, og
hva synes du? Balder var fantastisk. Altså sønnen til Fred. Helt utrolig. Jeg sto med gitaren midt på scenen der. Det var ikke å få tårer i øynene av. Det var helt utrolig.
Ja, han er helt rå.
Men da tenkte jeg også det at du som er rockestjerne, og som har vært i så mye problemer, og vært så mye ute på tur, hva er det du har tatt med deg fra rockebransjen som du har puttet i nødpakka?
Oi, nei, det er jo det, ikke sant? Det blir jo det å være forberedt, da. Forberedt til gig, men mest av alt, passe på at alle er forberedt til nachspiel. Og da må du, for du vet, det er stengt, vet du, butikken, når du skal ha nachspiel. Ja. Har du ikke kjøpt øl da, så er du fucked.
Ja. Det er ikke en smell du går på.
Nei, du vil ikke gå på en smell, den går du bare på en gang.
Ja.
Og da kjøper du inn masse øl, sånn at du har et innarspill. Ja. Eller får arrangøren til å gjøre det for deg.
Og dette er ting du har med deg fra rockebransjen, som du putter inn i seriøs nødpakker.
I seriøs nødpakker.
Veldig bra. Ja.
Og nå kom jeg på en ting, apropos Burning Rubber, og kjøpe inn masse øl.
Ja.
For det var vel kanskje helt på slutten av 90-tallet, skulle vi lage et program, Alex og jeg, da, om Necrobutcher, altså Mayhem, altså Jørn.
Ja, Jørn i Mayhem, ja.
Og sånn, dagen er din, skulle det. Han skulle ha sånn drømmedag, da.
Ja.
Og så, og da, en ting han ønsket seg, det var å ha intimkonsert med Burning Rubber.
Ja, og det fikk
han. Og da var dere med på det. Og så var det oppå et av takene oppå NRK på Marienlyst der. Der er det ikke gjære rundt, og det er langt ned. Det er sånn 6 etasjer eller noe sånt nå. Oppå der da. Og det du sa, det vet jeg, det var at kjøp nok øl, sa du.
Ja, kjøp nok
øl. For du hadde invitert noen venner og sånn.
Ja. Mm,
det var lurt. Og så det var 20 kasser øl eller sånn oppå der.
Ja.
Som var tomt i løpet av 40 minutter.
Ja.
Og altså, alt var borte. Men så spilte dere, og det var tøft som bare det. Og det dro på skikkelig. Og så sitter da Jørn Necrobutcher og har litt tårer i øya, altså, rett foran bandet. Og du hadde sånn sagbladbeltespenn, husker jeg.
Ja.
Og helikopter, husker du det?
Ja, jeg dro mye helikopter, veiva mye med penis.
Med snøbålepinnen.
Ja.
Og, ja.
Og den var veldig helt, populær, den snømålbinden.
Og da redda jeg livet på gitaristen, husker jeg. For han var midt i en solo, og det hoppet, og gå baklengs, og på vei over kanten. Han hoppet dette ned. Jeg fikk akkurat tak i skjorteflaket på han, og dro den inn igjen. Han merket det ikke selv.
Han gjorde ikke det.
Nei, nei. Men det som poenget med denne historien, da hadde du en hund, en tidligere kamphund, som en gull.
Ja, pitbullgull.
Ja, som ganske tøff. Det jo som en tanks.
Ja, det var tanks.
Og plutselig var den borte.
Han var borte.
Ja,
for han forvillet seg rundt på NRK.
Han gikk seg tur på egen hånd da vi skulle dra, og alt hadde delvis i hvert fall gått bra. Så var det sånn, ja, hvor gull? Og NRK stort, det mange kilometer ganger. Så et eller annet sted der inne, så var vel han i ferd med å gå løs på, jeg vet ikke, Vidar Løn Arnesen eller et eller annet.
Ja, det du var nervøs for var om han skulle finne en annen hund.
Ja, det var det jeg var mest nervøs for.
Ja, men vi eller fant politik. Det ikke, så det gikk bra. Og dette minner meg på at vi trenger mer grønt te, og så skal vi snart få høre mer om den hunden, for det en story til med den. Du vet hva jeg mener, Alex.
Chill, chill.
Ja, vi er straks tilbake. Denne var formere, altså.
Syvende sak. Tidligere kamphunder kan også være søte.
Dette beredskap spesial på Alex og Per. Vi har besøk av Fred, som har grei på akkurat det. Ja. Og av flere ulike grunner. Og vi var så vidt inne på den veldig hyggelige, synes jeg, da, hunden du hadde som het Gull.
Gull. Eller Gull!
Men det var jo, altså, dette var en tidligere kamphund, ikke sant? Ja, pitbull. Ja. Og den, jeg husker han hadde sånn sår og arr over hele kroppen, for han hadde vel vært i sånne hundekamper, da.
Ja, han hadde vært i hundekamper, så jeg redda han jo fra det.
Men han var veldig glad i deg, da.
Ja, veldig glad i meg.
Passa jo på deg.
Ja, han passa på meg. Jeg elsker, ja, var veldig glad for at jeg hadde redda han ut fra kampsportmiljø.
Ja, så altså, den hunden ville gitt sitt liv for deg, ikke sant? Ja. Ja.
Jeg husker veldig godt når vi var og besøkte Per på hytta, ja. Og den bikkja stakka. Og du var livredd for at den bikkja skulle finne andre hunder.
Ja, for det fant han andre hunder, så var det jo over for den andre hunden.
Og vi løp rundt på kjemme der for å finne den bikkja.
Og vi har prøvd å finne han mange ganger, altså. Ja. Å fy fader.
Men en gang så fant du hunden.
Ja,
og så ordnet han opp, du ble jo arrestert eller noe.
Ja, dette, nå skal vi over til det norske rettssamfunnet, som ikke aksepterer alle typer forklaringer.
Nei, de aksepterte jo ikke det helt.
Nei, hva skjedde der?
Nei, det var vel egentlig at for jeg hadde jo nattklubb og drev og surret mye med det. Jeg var mye sent oppe da, kan du si.
Ja.
Og hvis jeg kom senere hjem fra, for jeg bodde jo siden av klubben.
Ja.
Og hvis jeg kom senere hjem enn klokka 7, da sto han inn på dansekølvet på klubben og sa nå skal vi hjem. Da hoppet han ut av vinduet og så kom han dit. Dette var en av de gangene han gjorde det, da. Han sa nå må jeg på tur.
Han kom og hentet deg.
Ja, nå må vi på tur.
Ja.
Jeg tenkte ja, må på tur da. Ja. Og så gikk vi en tur.
Ja.
Men da gikk vi forbi, men det var ikke så sent som klokken 7 dette. Dette var jo mye tidligere, men det var sånn når byen stengte.
Ja.
Så da tenkte jeg, kan vi gå på tur da? Og så gikk vi på tur, og så gikk vi forbi gamle barokk, og der sto det noen og drev og skulle banke opp en kompis av meg, sånne vakter. Og da sa jeg, det går ikke.
Nei.
Slipp han med en eneste gang.
Ja.
Og det var de ikke interessert i.
Nei.
Og da sa jeg, men da foreslår jeg at dere gjør det med en gang likevel. Men det ville de ikke da, sa jeg, men det greit. Da skal jeg bare hjem og hente litt skytevåpen og sånn, så kommer jeg tilbake.
Å ja.
Sånn at vi får ordnet opp dette her.
Ja.
Og så tenkte jeg ikke noe mer på det, og gikk ned mot spikersuppa.
Ja, for du måtte gå for de turen med bikkja først.
Ja, jeg måtte det først.
Ja.
Og så kom det jævlig mye politi.
Ja, fordi du hadde sagt det med skytevåpen.
Ja, for da tenkte de, oi, det kan nok hende at han mener det han sa.
Ja.
Og det mente jeg jo.
Ja.
Og så gikk vi ned til spikersuppa, der sto det, var veldig mye politi.
Ja.
Og da løp jo han rundt i spikersuppa.
Bikkja, ja.
Ja, og så begynte de å arrestere meg.
Ja, ja.
Og det...
Åja, så politifolket tar tak i deg, og det ser bikkja.
Det ser bikkja, og det var jo ikke han interessert i.
Nei, så da kommer han deg til unnsetning.
Han kom så jævlig til unnsetning, og fikk fjernet de politimennene.
Beiten dem?
Ja.
Ja,
og da var vi jo i gang.
Ja.
Og da sa jeg bare, all right, let's boogie. Kill, 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 sa jeg til han. Bare drep alt du ser, nå skal vi ta dem. For det kom jo masse snut, vet du.
Å, herregud.
Så vi måtte hanskes med masse greier. Og jeg bare, kom igjen, kill, ødelegg, bare nå må vi rødde opp. Og vi rødde opp ganske bra.
Og så kom det til rettssalen, hvorfor sa du chill?
Ja, jo, og så fikk vi rødde opp, skikkelig.
Ja.
Og så ble vi jo skikkelig arrestert til slutt da. For det kom jo så mye politiet. Og da ble vi satt i samme celle, for de skulle ikke...
Du og Misha?
Ja, og Misha, for de tenkte at...
Og så var med deg inn på cella.
Ja, var med meg på cella, var jævlig koselig.
Ja.
Og så kom jo rettssaken.
Ja.
Og da sa han dommeren, men for jeg sa at dette var jo selvforsvar. Ja. De skulle jo arrestere meg, og det er jo helt håpløst. Ja. Og det er klart at hunden min vil jo beskytte meg.
Selvsagt.
Men han sa, ja, men du sa jo kill, kill, kill til en kamphund.
Ja.
Så jeg, nei, jeg sa jo ikke kill, kill, kill. Jeg sa, dette er en amerikansk Staffordshire Bullterrier, kan kun amerikansk. Så jeg sa, chill, chill, chill. Altså, slapp av.
Det er det beste forsvaret jeg har hørt.
Og det var ikke han dommeren enig.
Jeg sa
chill, chill, chill. Det er å si seg selv, du må slappe av.
Og da ble du frikjent.
Og da ble jeg frikjent.
Ja. Nei, det gikk til helvete da.
Du har aldri blitt frikjent.
Men jeg har aldri blitt frikjent, jeg tenker på det. Med god grunn.
Ja. Nei, men aldri, du skal aldri gi opp håpet, vet du.
Aldri.
Nei.
Åttende sak. Kan man bli arrestert i en stillestående bil?
Ja, kjære lytter, du har gjort det rette valget og skrudd over på beredskapsspesial her på Alex og Per med Fred Juhl som gjest. Apropos jul, det har vært mye problem på fire jul også. Det var nå i pausen mens vi har hentet ytterligere kopper med grønn te. Noe om... Ja, hva var det problemet? Det var du som hadde skylda selvfølgelig, Alex.
Ja, det er jo alltid det.
Ja.
Det var min bil.
Hva skjedde?
Fred trengte en bil.
Når da?
Så han fikk jo til å låne. Jeg husker ikke når det var. Det er gammel mange år siden. Over 20 år siden.
Ja, når du var på Nordpolen.
Jeg var på Nordpolen,
ja. Så leide jeg Celicaen
din. 2002, da.
Så måtte jeg opp og betale til en sånn advokat, husker jeg, en gang i måneden.
Ja, advokat Torkjell Solbø.
Ja, Solbø var det.
Han tok imot Karen.
Den der skranglete Toyotaen.
Ja.
Og så jævlig fett anleggen.
Ja, det var det jo. Ja.
Og så var det deg og Mikael Krohn faktisk, kameragarokker, som var ute på tur i den bilen. Ja, for han hadde Michael oppi der.
Nei, for han hadde spilt konsert, og så skulle vi på fest. Og så sa jeg, men det passer jo jævlig bra, for jeg har jo en bil. Så jeg kan ta oss til denne festen.
Ja, ja.
Og da, for den gikk jo unna den bilen, da husker jeg Michael sa, nå ligger vi jo lavt gjennom Oslo, og det gikk fort altså gjennom Oslo der, med Rammstein.
Ja.
Og så skulle vi på en fest oppe i Gamlebyen, og så parkerer vi da, og så gikk vi inn på pub og fortsatte å være på fest.
Ja.
Og så fikk jeg utdelt altså den nye masteren til Burning Rubber, nye Burning Rubber-skiva.
Åja, oh helt nye spilling.
Ja, helt nye spilling, var ferdig.
Ja.
Fikk jeg, for det gamle var sånn CD-platter.
Ja.
Da fikk jeg den på CD-platter, og så var det så jævlig bra anlegg i den bilen.
Oh, ja.
Og Michael ville høre på dette, så jeg sa, vi går jo bare i bilen og hører på den skiva, for da får vi høre ordentlig.
Ja, ja.
Så gjorde vi det da, men da måtte du skru på tenninga.
Ja.
Så vi skulle på TV.
Ja, da går det lyset på og sånn.
Ja, og så lyset og strømmen og alt, så da fikk vi anlegg.
Ja.
Og så sitter vi der og holder på en stund da. Og så banker det på ruta. Og da er det snuten, ikke sant?
Selvsagt, ja.
Og de lurer på hva vi holder på med der, og vi forklarer dem hva vi holder på med.
Ja, ja.
Men de sa, hvorfor må vi sitte her da? Men har dere drukket? Og da sa jeg... Hvis, klart, hvis faen har vi drukket
ja. Vi er på byen.
Ja, vi er på byen, det er jo lørdag natt. Det er klart vi har drukket. Ja, men dere sitter jo i en bil. Jo, men det betyr jo ikke at vi ikke har drukket.
Han hadde litt tungt for
han. Ja, han burde man litt tungt for det. Og så spør han, har du kjørt denne bilen da? Ja, men hvis faen har vi kjørt? Vi hadde jo ikke sittet i en bil hvis vi ikke hadde kjørt. Ok, så du har drukket. Og du har kjørt. Ja.
Ja,
da må dere bli med oss.
Ja.
Bli med dere da. Det er jo helt håpløst.
Ja.
Vi skal sitte her og høre ferdig plata. Vi har ikke tid til deg. Så du må sette deg inn. Så vi fikk han bortimann til å sette seg bak i. Så vi fikk hørt ferdig den låta.
Satt
han
der og hørte ferdig.
Ja, han likte låta. Og så sa jeg, så kan jeg være med dere da. Men da fikk jeg jo forklart det.
Ja.
Men da var jeg også på rømmen. Det var det som var moro. For jeg hadde jo blitt arrestert for denne chill-chill-episoden.
Oh, ja.
Og skulle ha sittet i fengsel.
Oh, ja.
Men det hadde ikke jeg tid til, for jeg var så mye på turné og sånn. Så jeg sa, det har jeg ikke tid til. Men da ble jeg sånn ettersøkt, og dere leite etter meg overalt, og måtte rømme fra, det var helt helvete. Men i hvert fall, da fant jeg meg, men du er ettersøkt, og du skal jo sitte i fengsel, så det kan du gjøre med en gang.
Ja, ja.
Men da fikk jeg, men dette var lørdag kveld, vet du, eller natt.
Ja.
Så jeg fikk jo forklart de at dette er bare sprøyt.
Ja.
Jeg er jo ikke det. Det er noe feil i systemet deres. Og dette var før sånn dataopplegg.
Og det kjøpte de?
Det kjøpte de for meg, så de slapp meg løs på natta der.
Mm.
Og jeg satt meg i bilen og kjørte hjem da.
Ja. Men etter den chill-chill-historien så ble jo også Gull arrestert.
Han ble arrestert. Men vi fikk jo...
Bisha ble arrestert,
han ble
frisatt.
Ja, han ble frisatt, for han ble jo tatt på sånn vikinghjem.
Ja, for de sånn, tar inn løse hunder.
Ja, som hunder som skal dø da, som skal avlives.
Vi var der.
Vi var der og fikk hente han ut igjen.
Ja, vi måtte bryte oss inn og hente han.
Og det var på kveldstid.
Ja, fine gull, vet du.
Dette er for, gull kom løs.
Så han levde helt til han ble en gammel hund.
Ja, det er deilig.
Vi redde han ut fra viking og ut fra fengsel. Det var litt av en operasjon.
Men hva synes han politimannen om burningskiva da?
Han elsket den. Han var jo en av mine største fans.
Det gjorde at han faktisk ikke havnet i fengsel.
Ja. Ja, det her er, det er helt som kardemommeby, vet du.
Det er jo det.
Politimester Bastian likte den skiva.
Det er bare å besøke sånn Oslo. Oslo.
Ja.
Det er, så, er sånn i Oslo.
Det er,
sånn. Er kardemommeby.
Ja, vi er veldig glad i den byen også.
Ja, vi er det.
Ja, nei, nei, nå trenger vi pause igjen. Dette er Alex og Per, og nå også Fred med en beredskapsspesial. Og jeg må si at jeg har aldri følt meg mer beredt enn akkurat nå. Og Fred har underbygget hvor han har all den kunnskapen om å være beredt, og det har med å ha gått på noen smeller, som alle vi som til stede her vet stemmer. Hvor mye man lærer av det.
For dere har jo vært med på de smellene.
Ja, det er det, ikke sant?
Det er, vi har sånn, opplevd det.
Ja, vi har opplevd det.
Så, men det går som regel greit hvis man hyggelig.
Nettopp.
Det hjelper mye.
Ja.
Og så er det da sånn at hvis du nå skal summere opp dette her, det som jeg synes er så fint, Fred, det er jo at du har nå satt dette veldig i system på en veldig, veldig fungerende måte med dette med firmaet ditt med nødpakka.
Ja.
For det er ordentlig gjennomtenkt, og det er jo det er liksom sånn omsorgsfullhet i det for det norske folket som jeg tror virkelig er ekte fra din side.
Ja, det er det.
Og nå driver du også og holder foredrag, hører jeg, og sånn. Bare fortell om liksom hvordan det her opplegget funker.
Nei, så nå er jeg jo rundt og snakker om den egenberedskapen, men den er jo, det er jo klart at det er så viktig den tiden vi lever i. Det, alt er jo opp ned og helt på skjeiva.
Ja.
Så det er klart at vi alle må ha en nødpakke hjemme.
Ja, det er
bare sånn at du har det greit de første dagene når alle blir sultne, tørste og kalde samtidig. Det er greit å ha VMV, som vi sier. Vann, mat, varme, det må du ha.
Ja.
Og så er det jo rundt å holde foredrag og show og prøver å fortelle om denne viktige greia da, på en litt kul måte.
Ja.
For det er liksom, alt går bra, vet du.
Ja.
Så lenge, men igjen, når vi er ute og seiler og skal opp i isen, så tar vi ikke på oss Hawaii-skjorte og slippers. Da tar vi på oss en uværsjakke. Eller dress, sånn at vi kan møte den stormen da.
Ja.
Og det samme er jo egenberedskap. Vi må bare klare oss litt rann, mens de myndigheter ordner opp det som har vært problemet.
Ja. Så når du er rundt og forteller om dette her til ulike typer publikum da, hva møter du da? Liksom, er det mye uvitenhet eller?
Det er mye sånn, folk blir jo forfiatt så bra så lenge, så at folk er litt sånn overrasket over at vi er i den tiden vi er i nå.
Ja, vi har slappet av litt på vakt her.
Ja, vi har slappet av veldig, men alt fra folk i uniform til statsforvaltere og sivilforsvar og alt, vil jo veldig gjerne høre om hvordan jeg har kommet frem til egenberedskap, for det har mange morsomme historier.
Ja.
Men det er også dette seriøse med at vi faktisk må ha det nå, at vi lever i en tid hvor vi faktisk trenger å tenke litt på det.
Bestemt.
Og da gir jeg litt tips da om hva gjør du dersom at det visste matte, ikke sant?
Men hvilke ting er det som er i nødpakka da?
I nødpakka er det næring, altså høyt næringsnivå som har lang holdbarhet. Samme med vann, så er det samme som du får en nødflåte som du har på båten din. Så, og et nødteppe da, sånn at du holder deg varm.
Ja.
Og med lang holdbarhet og kan ta lite plass. Og, næring med høyt næringsinnhold.
Ja.
Og vann.
Ja. Hvor mye koster nødpakka da?
Det koster en tusenlapp, så det koster en veldig billig forsikring.
Ja.
Så bare gå inn på nødpakka.no, der står det masse info.
Ok, da gjentar jeg det. Alle som hører dette her nå skjønner at det er bare å få ut fingeren.
Ja.
Nødpakka.no, der finner du ut alt du trenger å vite.
Ja, der er en sjekklister og alt, så det er det eneste du trenger. Ja. Da slipper du å tenke mer på egenberedskap. Ja.
Jeg må innrømme at jeg sa til min kone at det der vi må få ut. Men så er det at litt som de gamle sjøfarerne, det de synes var viktig å ha ombord og tok vare på og sånt, og det var jo, det var brennevin, altså du måtte jo ha noe å kjøle ned huet med også.
Ja.
Og det har vel ikke du lov til å selge antagelig.
Jeg har ikke lov til.
Men jeg vet jo også at det, på samme måte som at du driver og videreformidler og tolker Erik By sånn musikalt, noe du driver med enda,
så
du nevnte han i stad i forbindelse med akkurat det med en slags kanskje beredskap der, eller tips da, der hvis vi skal runde av med noe.
Ja, for jeg og Alex vi møtte jo Erik By, jeg husker ikke hvor det var, men jeg tror det hadde noe med Herodes Falskøre. Det var et eller annet fest vi var på, og da møtte vi Erik By.
Ja.
Og han sa, og dette var jo på 90-tallet mens vi var i full oppsving. Ja. Så han sa, hvis dere gutter, så skal jeg gi dere et råd.
Ja.
Hvis dere nå skal overleve i showbiz, ja, så har jeg ett råd til dere, dere må følge.
Og det er.
Ja, hva er nå det da, Erik? Nei, dere må ikke drekke øl, så vi trodde det skulle komme en sånn her preken, ikke sant?
Og en sånn edruskapsting.
Ja.
Det kommer ikke fra han, for han var flink med å...
Nei, så han sa, dere må ikke drekke øl.
Nei.
Dere må ikke drekke blandevann, altså brus.
Nei.
Men dere må drekke rein russisk vodka. Aha. Hele tiden.
Okay.
Da klarer dere showbiz.
Og det har vi gjort.
Og det har vi gjort.
Ja. Alright, men da tenker jeg vi lar de ordene dirre i luften fra Erik By.
Ja, og så må de høre på den nye Erik By-singeren min da, Whoop Jamboree. Det er på alle strømmetjenester.
Det er liksom vanskelig å stave igjen av det.
Whoop Jamboree.
Er det dobbelt V?
W-O-O-P,
okay.
Utropstein, med under flagget Fredrik Juhl.
Ja, da...
Eller du kan høre på The Everly Brothers, By By Love.
Bye bye love.
Ja, men det sier vi nå til alle som lytter på. Bye bye love. Og som speiderne sier.
Men ikke bye bye happiness.
Nei, for det skal vi ha mye mer av.
Ja, for da må vi, det, men det må du forberede deg på.
Ja, og da, må du, da trengs det mye russisk vodka.
Og i Afrika så er det en hel by faktisk, hvor alle heter Erik By.
Ja, ja. Da drar vi dit, og så tar vi narspillet der.
Joai.
Takk til deg, Fred.
Mange takk.
Ja.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.